Herra, me kiitämme kaikesta hyvästä. Herra, sinä et koskaan moiti etkä syytä omiasi, vaan sinä johdata totuuteen, kaikkeen totuuteen. Herra, sinä kannat, sinä lohdutat, sinä opetat, siksi kun sinä olet ostanut oman kansasi kalliilla verelläsi. Herra Jeesus, kiitos tästä ihanasta tietoisuudesta, että sinä rakastat meitä. Herra, sinä halajat meidän sielujemme kateuteen saakka. Herra, sinä kuolit ristillä meidän vuoksemme. Ja Herra, sinä olet luvannut viedä meidät perille saakka. Jeesus, ohjaten, neuvoen, rakastaen. Herra, sinä olet meidän vitsamme ja sauvamme. Herra, kiitos Jeesus, rakas, että sinä olet rakas. Sinä olet täydellinen rakkaus. Herra, sinä näytit sinun täydellisen rakkautesi siinä, että sinä annoit henkesi meidän edestä. Jeesus, rakas. Herra, sinä pidät kiinni omistasi. Herra, anna meille viisaat korvat, viisaat silmät, viisas sydän. Herra, ei riivaajien viisautta, vaan taivaallista viisautta. Herra, avaa pyhän henkesi kautta sana eläväksi meille jokaiselle. Aamen. Johanneksen evankeliumi. Me aloitamme näillä sanoilla. Johanneksen evankeliumi 3:16-17. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaiseen pojan nimeen. Sitten ehden jakeen vielä, jonka mielelläni tuon esille. Se on pyörinyt viime aikoina, kun ruletti minun päässäni. Kun hälytyskellona, se on Johanneksen evankeliumi 3:36, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Joka ei ole kuuliainen. Joka ei ole kuulijainen, se ei ole elämää näkevä. Jeesuksen tulemus. Sitä aihetta käsitellään enemmän tai vähemmän. Mä uskon, että aina on niitä puhujia, jotka puhuvat Jeesuksen tulemuksesta, ja aina on niitä kuulijoita, jotka eivät siitä välitä ottaa vaarin, eivätkä kuuntele. On aina joukko uskovia, jotka ajattelevat, kerran pelastunut, aina pelastunut, minun ei voi käydä mitenkään. Kyllä Herra jotenkin sitten tempasee täältä mukaan. Se on ihana luulo, se ei ole usko. Me olemme uskon kautta pelastuneet, ja uskon kautta me varmasti pääsemme perille saakka, mutta me saatamme myöskin eksyä, kun me emme tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Ja näinä lopun aikoina kannattaa vielä korostaa sitäkin sanaa ja sitäkin asiaa. Jeesus varoitti, tämä nyt ei kohdistu mihinkään erikoiseen uskovien joukkoon, tai mä vaan otan sen sillä tavalla esille, kun Jeesuskin sen toi esille. Jeesus varoitti erikoisen paljon, varokaa kirjanoppineita, katsokaa, etteivät he johdata teitä. Eivät kirjanoppineet pahoja ihmisiä ole, mutta siinä täytyy olla joku vaara. Joku vaara sisältyy siihen, koska kirjanoppineet eivät ole valoja tietotuuteen, vaan Kristus itse Pyhän Henkensä kautta. Ja Jeesus antoi selvän neuvonkin, ei hullukaan tältä tieltä eksy. Se tarkoittaa sitä, että kirjanoppineet eivät ole niitä, jotka meidät johdattavat iankaikkiseen totuuteen, vaan Pyhä Henki. Ja viime aikoina, jolloin annetaan niin korkea arvo älykkyydelle, on kristikansakin kompastunut tähän totuuteen. Kuinka moni, minä sanon tämän hyvin avoimesti. Koska se ei ole mikään salaisuus. Ja tuskinpa meidän vanhemmistoveljetkään siitä loukkaantuvat. Satuin olemaan meidän vanhemmistoveljen kokouksessa, kun oli jotakin asiaa olevinaan. Ja jäin sinne istumaan ja kuuntelemaan sitten, koska eihän siellä mitään salaisuuksia puhuta. Meidän seurakunnassamme on nyt sellainen kysymys esille, mistä me saisimme uuden työntekijän. Markku lähtee Kanadaan ja jos joku nyt tuntee, että hän on nyt Herran kutsun alla, niin tervetuloa. Meidän seurakunnassamme on ilmeisesti yhden työntekijän paikka avoin. Minä en kuulu vanhemmistoveljiin enkä, mutta satun nyt tietämään sen. Ja siellä pohdiskeltiin näitä asioita. Ja siellä oli sitten veljet pohdiskelivat näin ristiin ja rastiin siinä ja minä sitten kuuntelin siinä, millä tavalla sitten seurakuntaan kutsutaan näitä työntekijöitä. Siellä oli mielenkiintoisia asioita. Otettiin se nimi sieltä esille ja sekin, ja mutta hän on siellä seurakunnassa. Ja tällä tavalla sitten, ja sekin asia tuli esille, että tänä päivänä on sellainenkin tapa, että kutsutaan niin kuin saarnaamaan. En tiedä, miksi sitä saarnaa kutsutaan nyt. Mennään niin kuin testi. Kutsutaan joku työntekijä, sitten hän saarnaa siellä, ja sitten seurakunta kuuntelee tarkkana, ja sitten päättää, otammeko tämän. Silloin eräs vanhemmiston veli nousi sieltä ja sanoi, veljet, tässä on jotakin nurinkurista. Eikä se ollut ennen vanhaa niin, että emme me pohdiskelleet, ketä me kutsumme, vaan me menimme polvillemme ja rukoilemme, Herra, kenet sinä lähetät? Kenet sinä, Herra, lähetät? Koska silloin, kun pohdiskellaan, niin aina nousee esille, kun sekin on niin hyvä saarnaaja ja silläkin on sanaa hallussaan. Ja sekin, pannaan nyt suoraan, vaikka sitä sanaa ei käytä, sekin viisastelee niin hyvin ja sekin viisastelee niin hyvin. Viisaudelle on annettu arvoa, kun kutsutaan joku saarnaaja. Ja kuitenkin Jeesus sanoi, minä lähetän. Olisi syytä olla enemmän polvillaan. Tämä on vaan semmoinen, minulle rupesi herätyskello, se heti sanoi, ei, mutta ihan totta, missä ajassa me oikein elämme? Korva syyhyynkö me täällä kutsumme seurakunnalle paimenia, vaikka seurakunta on Kristuksen ruumis, jonka hän on verellänsä ostanut. Hänellä on paljon suurempi hätä seurakunnastaan kuin vanhemmiston velillä. Paljon suurempi hätä, koska me olemme erehtyväisiä ja Kristus lähettää seurakunnalle paimenet. Paimenilla on suurempi vastuu, mitä paimenet itse edes sitä tajuavat. Näin on Pyhä Henki minulle puhunut. Joten, jos te nyt jaksatte, en mä tiedä, onko teillä työntekijöistä pula. Jos ei teillä ole työntekijöistä pula, niin rukoilkaa meidän seurakunnan puolesta, että Herra johdattaa sinne joku. Ei kai se ole paha, jos sitä täälläkin rukoilla. Helsinki on niin pimeä paikka. Se on niin raskas paikka. Sinne tarvitaan todella sellaista työntekijää, joka ei jokainen tuuli riepottele, vaan hän jaksaa taistella siellä paikalla. Tämän asian otin esille siksi, kun Jeesus sanoi, varokaa kirjan oppineita. Eräs kirjanoppinen, otan sellaisen esimerkin, jotta jää joku mielikuva, miksi minä tämän asian otin esille. Eräs kirjanoppineiden löytö on Raamatusta, että sitä voi lukea näin. Esimerkiksi tavallisille ihmisille olisi ikinä tullut mieleenkään, tavallisille seurakuntalaisille. Kun on puhe iankaikkisesta elämästä, niin eräs oppisuunta sanoo näin, kun Jeesus oli ristillä, niin hän sanoi tälle ryövärille, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Joku kirjanoppinen on keksinyt, että se voi sanoa näinkin. Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. En tiedä, kuinka moni nyt huomaa tässä eroa. Tässä on kaksi niin suurta eroa, kuin vaan voi olla. Näin on syntynyt jo oppi ja liike ja usko, ettei helvettiä ole olemassakaan. Vain siirtämällä pilkun paikkaa muuttuu koko usko. Sen vuoksi tänä päivänä kannattaa olla hyvin tarkka, mitä pyhä henki seurakunnille puhuu. Ja tutkia kaikki sana. Kaikki sana. Onko se Herrasta? Ja sanooko pyhä henki? Ja yhtyykö pyhä henki siihen? Joka tapauksessa me elämme Jeesuksen Kristuksen toisen tulemuksen edellä. Eräs asia, mikä korvaani osui, ei särähtäen, mutta haluaisin ottaa sen esille. Meillä on moninaisia sanontoja. Me sanomme sillä tavalla jonkun sellaisen raamatun klisee, niin kuin sanotaan. Ollaan tavattu sanomaan, ollaan totuttu sanomaan sillä tavalla ja sillä tavalla. Ja sitten me emme usein ollenkaan ajattelekaan sitä. Ja kuitenkin meidän pitäisi olla hyvin tarkka, mitä me sanomme, varsinkin julistuspaikalta. Mä olen saanut siitä karvasti kokea, että pitäisi miettiä enemmän ja sanoa vähemmän. Mooses sanoi, että hänellä on hidas kieli. Mun täytyy sanoa, että mulla on nopea kieli ja hidas järjenjuoksu. Oli eräs kokous, jossa oli julistettu Jeesuksen Kristuksen tulemusta hyvin voimakkaasti ja selkeästi. Jeesus tulee ja seisoo jo ovella ja niin poispäin. Se kokous oli erittäin voimakas, pyhän hengen täyteinen. Niin sitten kokouksen lopulla joku vanhemmistoveli tuli rukoilemaan sinne ja sanoi ja sitten yleisöltä, no niin, me sitten, eikö se oli seurakunnan paimen, joo. No niin, me sitten tapaamme silloin, jos Herran tuleminen viipyy. Eihän sitä näin voi sanoa. Juurihan oli saara, tuota Herra seisoo oven takana. Ja sitten veli tulee sieltä pokkana sanoa, me sitten tapaamme, jos Herran tuleminen viipyy. Silloin siinä kokouksessa tuli profetaalinen sanoma. Herra oli tarttunut tämmöiseen pieneen asiaan. Ei pidä sanoa jotakin, mitä ei tarkoita. Sieltä tuli profetaalinen sanoma. Lopettakaa käyttämästä sitä sanontaa, jos minun tulemukseni viipyy. Se ei enää viivy. Minun tulemukseni päivä on sinetöity. Minä tulen päivälleen ja hetkelleen. Tällainen sanoma tuli. Jumala on sinetöinyt hänen poikansa tänne lähettämisen päivän. Sitä ei enää siirretä. Se ei ole vaan meidän tiedossamme. Joten meidän on turha käyttää sitä sanontaa, vaikka se tuntuu, jos Herran tuleminen viipyy. Me voimme yhtä hyvin sanota, kiitos Herralle, nyt se ei enää viivy. Se on yhtä oikein sanottu. Se ei enää viivy. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen. Mikä päivä? Juuri se päivä, josta opetuslapset jo kiihkeinä kyselivät Jeesukselta, Herra, milloin sinä palajat? Milloin sinä, Herra, palajat? Ja Jeesus sanoi, te tulette näkemään merkkejä. Moninaisia tapahtumia. Ja silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyjen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljen viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat, mutta yösydänä kuului huuto, katso, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyet nousivat ja laittoivat lampunsa kuntoon ja tyhmät sanoivat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuvat. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanoivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne, mutta heidän lähdettyään ostamaan ylkä tuli. Ne ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Ja ovi suljettiin. Ovi suljettiin. Ovi suljettiin. Myöhemmin toisetkin neitsyöt sanoivat, Herra, Herra, avaa meille, mutta hän vastasi, minä en tunne teitä. Tämä on otsikko tälle kokoukselle. Ovi suljettiin. Tämä on eräs asia, jota on joskus korostettu, mutta viime aikoina ei enää ollenkaan. Me puhumme armosta. Me olemme armosta pelastuneet, ja se on totta, ilman ansioita. Ja armo on iankaikkinen. Sillä ei ole mitään rajoja armolla. Mutta me olemme unohtaneet erään asian. Tulee sukupolvi, jolle armo on käyttökelvoton. Tarkoitan sillä, että heille ei ole armosta mitään hyötyä. Ja se on sen päivän jälkeen, kun ovi suljetaan. Kun ovi suljetaan, armo on iankaikkinen, mutta ovi on suljettu. Tämä on sellainen ajatus, jota ei ihmiset oikein uskovat, ei oikein ymmärrä. Miten se voi olla mahdollista? Jeesus sanoi, kun ovi suljetaan, se on suljettu. Oli vaikka kuinka uskovainen ihminen. Oli vaikka kuinka minkälainen katuva ihminen. Katuminen ei enää silloin auta. Ovi suljetaan. Ja jos tämä asia on näin vakava, saat olla varma, että Jumala puhuttelee omaa kansansa. Varoittaa, rakentaa suojamuureja, tulimuureja, valmistaa kansansa ylösottoon. Koska kun se on täältä otettu, ovi suljetaan, täältä ei enää oteta mitään. Tämä sanoma on meille. Kyllä tänä päivänä on tullut niitäkin teologeja ja niitäkin oppeja, jotka ovat kovasti kiinnostuneita siitä joukosta. Mikä on se joukko, joka tulee marttyyryyden kautta. Ei ole meidän asiamme pohdiskella etukäteen niitä asioita, mitkä ei meitä koske. Ovi suljetaan. Ja ylösotto ei ole vielä tapahtunut. Meitä ei tarvitse kiinnostaa mikään asia ylösoton jälkeen. Meidän ei tarvitse edes julistaa ihmisille, mitä ylösoton jälkeen, onko siellä mitään mahdollisuutta vielä selvitä. Sehän on järjetöntä. Miksi me tarjoamme jo etukäteen huonompaa vaihtoehtoa, kun kaikkein paras vaihtoehto on, ovet ovat tänään auki. Lähde tänään, valmistaudu tänään ylösottoon. Ovi suljetaan. Luetaan vielä toinen mielenkiintoinen asia. Millä tavalla Jeesus? Lukkaan 3. luku. Siihen aikaan, kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakarian pojalle erämaassa. Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanian varrella ja saarnasi parannuksen kastetta, syntien anteeksi antamiseksi, niin kuin on kirjoitettuna profeetta Jesajan sanojen kautta. Huutavan ääni kuuluu erämaassa. Valmistakaa Herralle tie. Tehkää polut hänelle tasaiseksi. Kaikki laaksot täytettäköön. Kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Ja mutkat tulkoon suoriksi ja koleikot tasaisiksi teiksi. Messias oli tulossa. Uskoville seurakunnille annettiin sanoma. Kaikki laaksot täytettäköön. Kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Ja mutkat tulkoot suoriksi, koleikot tasaisiksi ja teiksi. Tässä on selvä neuvo. Tässä on neuvo. Ei Jeesus ole mitään turhia sanoja. Jumalan sanassa ei ole mitään turhia. Tässä on neuvo, mitä pitää tehdä. No nyt jos me otamme kirjaimellisesti ikään kuin ajatella, että pitäisikö tässä nyt ostaa sitten puskutraktori, kaivinkone, ruveta vetämään noita dynamiittia, että saa kukkulat tasaiseksi. Ei. Jumala on lähettänyt seurakuntaan
paimenia, opettajia, jotka opettavat, mitä pitää tehdä. Jeesuksen Kristuksen tulemukseen täytyy valmistautua. Ei odottamalla, vaan valmistautua teoilla. Ja tämä jae täytyy purkaa seurakunnalle. Minä en ole opettaja. Tästä Jumala vaan sanoi, hänen tulemuksensa täytyy valmistautua. Sitä ei penkillä istuen ja Jumalan sanaa kuuntelemalla. Ei se ole valmistautumista, vaan tekojen kautta. En tiedä sitten, mitä vuorilla tarkoitetaan. Ne täytyy, mä olen kuullut kyllä upean saarnan. Mä olen kyllä kuullut yhden upean raamattutunnen. Ja mä olin melkein samaa mieltä, että noin se voisi ollakin. Siinä oli jotakin suurin piirtein, että ne, jotka ovat hengellisesti kovin korkeita tuolla ja lipuvat, niin nyt olisi aika tulla maan päälle. Ja ne, jotka ovat alantien kulkijoita, niin niille pitäisi saada rohkeutta ja innostaa tasaiseksi. Ja ne, jotka puolelta ja toiselta ontuu, niin niitä pitäisi jo tässä saada suora tie. Pitää valmistautua, pitää puhdistautua. Tämä jaetta pitää saarnata, kaikki laaksot täytettäköön, kaikki vuoret ja kukkulat alennetakoon, ja mutkat tulkoot suoriksi ja kolikot tasaiseksi teiksi, sillä kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden. Jeesus tulee pian. Mä tuossa katson kelloa, ei se ton kellon mukaan tietysti tuu, mutta toikin kello kyllä on kieltämättä todistaa, että kun se kulkee eteenpäin, niin Jeesuksen tuleminen lähestyy. Mietiskelin tuossa. Koska se ei ole epäraamatullista. Se ei missään tapauksessa ole epäraamatullista. Ja tänään minä uskallan ottaa tämän asian esille. Ennen kuin minä menen ihan siihen, mä koitan sitä pehmintää sillä tavalla. Minä olen jonkinlainen laulaja ollut ammatiltani ja olen edelleenkin, jos sitä nyt pitäisi ammattina pitää, niin ei mulla muutakaan ammattia oikein ole. Laulan Jeesuksen kunniaksi ja haluan kertoa Jeesuksesta ja uudesti syntymisestäni ja Jeesuksen tulemuksesta. Ne ovat ne asiat, mitkä ovat mun sydämellä. Sitten täytyy myöskin todeta se, että Jumalan sana on väkevä ja se pitää paikkansa. Raamatussa on ja on kirjoitettu Jumalan sanoneen seuraavalla tavalla, te huudatte Herra, Herra, mutta te ette kuuntele, mitä minä puhun. Näin Jumala antaa selvän osoituksen siitä, että hän todellakin puhuu. Jumala puhuu moninaisilla tavoilla, mutta paras ja selkein ja luotettavin kanava on Jumalan sana. Sen yläpuolelle ei nouse mikään. Ei yksikään profetia nouse Jumalan sanan yläpuolelle. Ei ainoakaan. Ja Jumala puhuu moninaisilla tavoilla. Ja mun täytyy sanoa, että olen ollut Jumalan puhuttelussa monet kerrat. Ja tiedän, että hän puhuu. Olen monta kertaa kysynyt Herralta, Herra, kuka minä olen? Herra, kuka minä oikein olen? Herra, mikä sinun tarkoituksesi on minun suhteeni? Eikö ole tuttu kysymys? Kuinka monta kertaa me kyselemme Herralta? Herra, mikä on minun tehtäväni? Herra, missä minun paikkani olisi seurakunnassa? Herra, kuka minä olen? Ja tämä on ihan yleinen kysymys ihmiskunnankin keskeydessä. Mistä minä tulen, kuka minä olen ja mihin minä olen menossa? Ja kun me tulemme uskoon, niin me kysymme Herralta, Herra, kuka minä olen? Herra, sinä tunnet minun sydämeni. Tutki minua. Tämä on se meidän mieliaiheemme. Siksi me tulemme usein Herran eteen ja Herra, sano sinä, kuka minä olen. No mulla on ollut ihan sellaisia tyypillisiä kysymyksiä. Herra, mikä sun tehtäväsi on? Haluatko, että minä laulan ja kerron sinusta? Vai Herra, mitä mä voisin? Tämä oli mulle sellainen, ihanaa kun Jumala on antanut mulle tällaisen suuren joukon, nyt on kiva saarnata ja laulaa. Mulla oli sellainen käsitys, että Herra on kutsunut minut suureksi evankelistaksi. Laulan ja kerron Jeesuksen tulemuksesta. Sitten jo 3 vuoden kuluttua minä sain sellaisen lapun, mitä aina kiertää seurakunnassa. Joskus tulee ja minä kiitän Herraa ja rohkaisen teitä uskovia, kun te saatte Jumalalta sanan jollekin veljelle tai sisarelle tai vaikka mulle, niin kirjoita lapulle ja lähetä se. Tämä kuuliaisuus on käynyt niin monta kertaa hedelmälliseksi teoksi. Edessä kokouksessa tuli lappunen, johon minä loukkaannoin.
Voi että, mä loukkaannun sydämessäni, että no toi mummo ei kyllä tiedä mitään. Siinä oli lapussa luettu, että ennen kuin tulit uskoon, oli Herra ilmoittanut minulle, että sinä pelastut.
Minä olen rukoillut sinun puolestasi. Ja Herra näytti minulle ja minun aviopuolisolleni, että sinä olet ylpeä. Mutta kiitos Herralle, hän tulee nöyryttämään sinut.
Ja sinusta ei tule saarnaajaa,
vaan sinusta tulee polvitien kulkija Neuvostoliiton herätykseen. Ai jaha, musta ei siis tule saarnaajaa. No niin, mä olen kokenut, että Herra on kutsunut nimenomaan sillä. No se mummo nyt ei tiedä mitään, mutta pannaan nyt se tuonne mappiin. Ja tänä päivänä minä olen vakaasti sitä mieltä, että se oli oikea profetia. Minusta ei tule saarnaajaa. Ei Herra ole kutsunut minua saarnaajaksi. Minä tiedän sen, eikä opettajaksi. Ellei muutu suunnitelmat. Toistaiseksi.
Mutta yksi asia on selvinnyt. En vielä ota sitä vieläkään sitä esille, vaan toinen esimerkki. Olin Israelissa, ja siellä on aina mielenkiintoista keskustella Israelin aiheesta ja Raamatusta ja Raamatun näkemyksistä, ja koska siellä rakastetaan tutkia Jumalan sanaa teologiselta pohjalta. Keskustelin siellä erään ihmisen kanssa, jonka, mä tiedän montako ammattia, hän oli joku psykologi ja kielitieteilijä ja Raamatun komitioissa mukana istuu ja tutkii sanaa. Ja hänen kanssa minä aina usein keskustelen näistä asioista ja hän tuntee minut sen verran hyvin, että erään keskustelun välissä ja siinä loppupuolella hän sanoi, että ethän Viki nyt loukkaannut, kun minä sanon sulle jotakin. Ethän loukkaannut ja minä tiedän, että sinä et loukkaannut. Minä uskallan sanoa sinulle, kun sinäkin olet niin suora puheinen. Minäkin sanon nyt sulle suoraan. Kuule, sinua on kiva kuunnella, kun sä puhut sellaisia asioita, joita psykologina mun täytyy sanoa, että sun intelligenssia ei riitä tietämään noita asioita. Niin minulla on herännyt ajatus, että sinä olet saanut tämän jostakin tiedoksi. Ja mä sanoin, olet oikeassa. Olet oikeassa. Mulle tulee pään särky, kun mä yritän tutkia Raamattua. Kun mä yritän sillä tavalla ymmärtää, niin silmät menee vaan killiin ja ei mitään, järki ei sano mitään. Ja tämä on osoittautunut hyvin hedelmälliseksi oivallukseksi. Mä olen yrittänyt tutkia Raamattua, Raamatun sanakirjat ja tietosanakirjat on joskus levitetty ne pöydällä. Mä yritän murtaa jonkun sanoma, mikä tämä lause voi tarkoittaa. Koko päivä ja illalla mulla on pää kipeä, enkä vieläkään ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Sitten mä olen tehnyt yksinkertaisen ratkaisun, mennyt Herran kasvojen eteen. Herra, sinä tiedät, mitä se tarkoittaa. Etkö voisi sanoa palvelijallesi? Eikö sä voisi sanoa, mitä se tarkoittaa? Ja Herra on sanonut, se tarkoittaa sitä. Se on oikotie. Totuuteen on usko. Sen sijaan, että minä yritin saada siitä selville, mä menin Herran eteen ja kysyin, Herra, mitä se tarkoittaa? Herra sanoi, se tarkoittaa sitä. Mä sanoin, no, on osoittautunut, mä en saanut sitä selville. Ja kun Herra sanoi, niin se on oikein. Kiitos, Herra. Ja nyt tämä sisar, Raamatun tutkija, sanoi, kun sulla on niin kuin sanoma jostakin. Mä sanoin, niin onkin. Mä en ole koskaan ymmärtänyt Raamattua, mä oon aina kysynyt Herralta, mitä se tarkoittaa. Ja mä puhun niin kuin Herra sanoo. Sitten mä olen joskus briljeerannut silläkin. Ja eräs luterilainen teologi ja pappi sanoi, Viki, älä enää sitä käytä. Mä olen aina sanonut, että en mä mikään älykäs ole, enkä viisas. No se pitää tietysti paikkansa, en mä mikään älykäs ole. Mutta sitten täytyy sanoa myöskin, että en mä nyt ihan niin tyhmäkään ole, miltä mä näytän. Et siinä keskellä jossakin kuljetaan ja on hyvin maailmassa pärjännyt, ei ole moni mua päässyt huiputtamaan, mutta mä oon etupäässä päässyt muita huiputtamaan, että osoittakoon tämä nyt jonkinnäköistä älykkyyden tasoa. En mä tiedä, tarviiko tämä kierro ihminen niin kovin älykäskään olla. Joka tapauksessa siinä keskellä jossakin mun älykkyyteni kulkee, mutta kuitenkin se, että totuus on siinä, että Jumala on minulle puhunut monia kertoja. Ja kuinka monen taistelun jälkeen olen sitten tuonut jonkun sanoman esille. Ja sitten mä olen yleensä itkenyt jälkeenpäin. Herra, pitikö minut mennä sitten möläyttämään sitä tonnea? Herra, piti. Kauhea taistelut on tullut jonkun sanoman jälkeen. Kuitenkin Herra sanoi, ole kuuliainen, mitä minä sinulle puhun. Ole kuuliainen, mitä minä sinulle puhun.
Nyt me lähestymme nyt sitä asiaa. Mikä ja kuka minä olen? Tämä on huono vertaus. Nyt ei saa käsittää. Mä en pane itteni mihinkään kategoriaan. Tämä on yleinen kysymys myöskin kuulijoilta. Kuka se oikein on? Kuka se oikein on, kun se tommosia puhuu? Kuinka paljon mäkin on saanut kirjeitä ja mielipiteitä? Ihan avoimia mielipiteitä ja rehellisiä. Eivät ne ole sillä tavalla piikitteleviä, vaan moni on mulle sanonut, kuule Viki, eikö se olisi parempi, että sä vaan laulat? Mä hoidan puhumisen sitten, Viki. Viki, musta tuntuu, että Jumala on kutsunut sut laulajaksi. Kuule, älä nyt puhu niin paljon kokouksissa. Mulla on ihan sanottu, enkä mä koskaan loukkaantunut, kun mä tiedän, ne on rakkaita työtovereita. Ne on ollut mun työtovereita, joiden kanssa mä olen viikkotolkulla matkustanut. Ja on ollut kiusallista, kun kokouksista joskus 3-4-5 tuntisia, mä vaan puhun. Niin totta kai se veli olisi sanonut, sitten kun siinä on vielä ollut, ei, musta tuntuu, että joskus ei ollut järjen hiventäkään mun saarnoissa. No mulla on ollut joskus vaan hinku saarnata, niin kuin tänäänkin, kello menee, enkä mä tiedä, onko tässäkään mitään järkeä. Niin totta kai hänellä on ollut oikeus sanoa, Viki, kuule, eikö sä nyt vaan voisi laulaa, kun ihmiset tuntuu tykkäävän sun lauloistas. No mä olen sitten tosissani ottanut, mä oon miettinyt, mä oon sitten mennyt taas Herran eteen ja sanonut, herra, kuka mä oikein sitten olen? No sitten mulle tänään tuli kyllä mieleen, kuulkaa, jos teillä oli eilen ihana kokous. Tämä oli jotenkin niin kuin mulle vastaus. Saattaa olla, että mä olen proppuna. Oli hyvä, että mä olin eilen pois, kun oli ihana kokous. Minä olin pois ja kokous oli ihana. Mutta sitten siinä oli kyllä semmoinen juju, että ilmeisesti moni oli tullut kuuntelemaan Viki Klimenkoa. Nyt mä aionkin ehdottaa tästä lähtien seurakunnille, että mainostakaa vaan avoimesti, että Viki tulee, mutta sitten mä tukkaan. Ja Herra on siellä paikan päällä, että tässä voisi olla semmoinen ikinä. Sali on täysin, sanotaan, että Viki tulee, enkä mä koskaan tuu sitten. Jonkun provision voitte lähettää siitä sitten niin kuin evankelistan palkaksi sinne tilille. Sitten mä vaan kotona olen ja vaan, ja sitten seurakunta kysyy, saadaanko taas käyttää sun nimeä? Joo, saatte käyttää, ole hyvä. No kun väki tulee, ja kun mä olen poissa, Herra toimii. Sitä on hieno asia. No kuka minä olen? Jeesus, joka saarnasi niin kuin se, jolla valta on. Niin kirjan oppineet, vaikka ne yritti pilkata ja saada häntä kiinni kaikesta, eräänä päivänä tulivat kuitenkin Jeesuksen luokse, kuka sinä olet? Kuka sinä olet? Ja Jeesus vastasi yksinkertaisesti, minä olen se, joka minä olen. Ja ne olivat ne sanat, jotka sinetöivät Jeesuksen ristiin naulitsemisen. Minä olen se, joka minä olen. Niin pitkälle kaikki sulattivat Jeesuksen opin. Sulattivat hampaat pitkillä hampailla. Mutta se sana sinetöi Jeesuksen ristiin naulitsemisen. Minä olen se, joka minä olen. Juutalaiset tunnistivat sen heti. Se oli se sama lause, jonka Mooses sai kuulla, kun Mooses kysyi palavalta pensaalta, kuka sinä olet? Ja pensaasta kuului ääni, minä olen se, joka minä olen. Sen vuoksi ylipappi Kaifas repäsi vaatteensa. Hän on pilkannut Jumalaa. Johannes Kastajalta kysyttiin monta kertaa, kuka sinä olet? Ja jos minä en ole se, mitä te luulette, vaan minä julistan hänestä, joka on tuleva minun jälkeen. Mutta Johannes tiesi, kuka hän oli. Ja hän sanoi, minä olen huutava ääni erämaassa. Johannes tiesi. Eikö Jumala toimi tänäkin päivänä samalla tavalla? Tämä on ensimmäinen kokous, jossa minä rohkenen sanoa tämän. Minä tiedän tänään, kuka minä olen. Herra on antanut minulle yhden tehtävän. Minä olen huutava ääni erämaassa. Minä olen huutava ääni erämaassa. On paljon helpompi huutaa tänä päivänä, kun minä tiedän sen nyt. Herra on lähettänyt minut viemään eteenpäin kahta sanomaa, ja tuon sen nyt esille. Herra on sen sinetöinyt, niin kuin sanotaan. Ja minun uskoni ei synnytä sinussa uskoa, sen minä tiedän. Joten kun sinä kuulet, niin sinä joko uskot tai et usko. Minä en pysty siihen vaikuttamaan. Siksi Pyhä Henki sanoo, jolla on korva, se kuulkoot, mitä Henki seurakunnille sanoo. Voi miten minä riemuitsin, siitä kirjeestä, joka luettiin täällä. Onko se henkilö tai mummo täällä, joka lähetti esirukouksen, nosta kätesi nyt, joka toivoi, että pääsee kirkkauteen? Onko hän täällä? Me rukoilimme siitä. Täällä oli esirukous, joka halusi päästä kirkkauteen. No jos et rohkene nostaa, niin minä nostan oman käteni. Minulla on sama rukous ja toivomus. Voi Herra, kun minä jo pääsisin täältä äkkiä kirkkauteen. Se on raamatullinen rukous. Se on täysin raamatullinen rukous. Ja vaikka veli Toivo sanoi, että Jumala antaa kungillekin päivälle voiman, se on aivan yhtä raamatullista. Mutta lopun aikoina Jumala kylvää uskovien sydämeen erästä rukousta. Tule Herra. Tule Herra. Tule Herra. Ja joka kuulee, sanokoon tule. On päivä, jolloin me astumme siihen hengelliseen elämään, jolloin me kohotamme katseemme ylös ja riemuitsemme ja sanomme, Herra, tule. Me haluamme tulla sinun tykösi, Herra. Ja tätä on minunkin henkeni pitkän aikaa jo rukoillut. Herra, minä haluaisin päästä kotiin. Vaikka minä olen nuoria ja joku keuhkoputken tulehdus, ja se nyt ei ole niin vaarallinen, niin minäkin rukoilen, Herra, jos minun pitäisi valita, parantua keuhkoputken tulehduksesta ja päästä kotiin, niin Herra, ota kotia. Minä haluaisin päästä kotia. Sitten se sanoma. Toin sen esille aikaisemminkin täällä, mutta vielä kerran sen tuon lyhykäisyydessä. Minä tulin uskoon vuonna 80 toisena pääsiäispäivänä uudesti synnyin. Sen jälkeen olen tietysti ollut Herran kasvojen edessä juuri näiden asioiden kanssa pohdiskellut ja miettinyt ja miettinyt, mikä tästä elämästä nyt eteenpäin ja mikä minun tehtäväni olisi. Muun muassa aloitin työn Niilo Ylivainion kanssa. Oli ihanaa olla Niilon kanssa töissä. Minä lauloin. Niilo julisti ja Herra pelasti. Siis miten mä kaipaan niitä aikoja, jolloin siis näillä silmillä sai nähdä, miten sadat ihmiset halusivat pelastua. Siis herätys on sitä, mitä me kaikki toivomme. Ihana nähdä, kun ihmiset haluaa pelastua. Niilo oli voideltu, Jumalan työkalu. Hänellä oli jotain sellaista sanassa, mikä veti ihmisiä, vaikka mä monta kertaa kuuntelin niin, että no ei toikaan nyt niin häppönen saarna ollut. Mä olin siinä iänessä, missä musta piti tulla suuri saarnaaja. No mä kuuntelin kaikki saarnat tarkkaan. No ei toikaan kyllä häppönen saarna ollut. Mutta mä unohdin sen kuule nopeasti, kun mä näin, mutta Herra Jumala, miten paljon haluaa pelastua. Kiitos Herra. Se oli pääasia kuitenkin. Ja sitten kun Niilo muisti aina kehua mua vielä. Se tuntui niin hyvältä, kun Niilo sanoi, että voi Viki, kun sä laulat niin hyvin. Mä sanoin, Juuno, se on Herran lahja. Tämmöisiä me ihmiset ollaan. Meillä oli hyvä yhteistyö Niilon kanssa niissä kokouksissa. Musta oli ihana olla. Mä kaipaan niitä aikoja. Varsinkin ja ainoastaan sen takia, kun ihmisiä tuli niin paljon uskoon. Se oli se ihana, kun nähdä, kun ihmiset tulee uskoon. Kokous saa olla vaikka maailman paras kokous. Jos ei kukaan tule uskoon, niin minä niin kuin muserruna. Hukkaan meni sekin kokous. Jotenkin sellainen tunne. No. Ai ku ihana. Onko se minä? No niin, näin se taas täytyy tunnustaa, että mä olen aina luullut, että mä oon vielä kauniskin, mutta en mä kauniskaan ole. Lasten ja imeväisten suusta tulee totuus. Mä en kyllä näytä teille tätä. Te tiedätte ja me tiedämme kaikki, että Niilo otettiin meidän ymmärryksemme mukaan liian aikaisin pois. Kuinka moni huokaili, Herra, miksi otit Niilon pois? Tai Herra tietää, miksi hän otti pois, mutta minulle se oli isku. Nuorelle sanan julistajalle ja laulajalle se oli isku, miksi otit Niilon pois? Aloitin siihen aikaan myöskin paljon työtä tekemään myöskin Ruotsissa. Sain taas uuden hyvän työtoverin, Rolf Karlssonin. En tiedä, kuinka moni teistä tuntee Rolf Karlssonin. Häntä kutsuttiin Ruotsin puolella Niili-Iljuvainioksi. Niili Ylivainioksi, vai miten ruotsalaiset sanoo. Hän oli sokea sananjulistaja, jonka käden kautta monet paranivat.
Hän vaan sokeana sanoi, sinä siellä, Herra sanoi näin, sinä paranet. Ja sitten se parani sieltä. Mutta mitä oli parasta, niissä kokouksissa tuli valtavasti ihmisiä esille. Etsi Jumalaa. Ja mulla oli niin hyvä suhde Rolfin kanssa. Taas mä sanoin, että Herra antoi mulle uuden työtoverin rinnalleni. Miten paljon me rukoilemme Rolfin kanssa. Ja Rolf muisti taas kiittää ja kertoa, että miten hyvä laulaja mä olen. Mutta mä sanoin Rolfille, kun mä olin lukenut sen kirjan, Rolfin kirjan, niin siinä kirjassa Rolfi oli saanut Jumalalta sanomaan, että hän saa näkönsä takaisin. Ja tähän minä vetosin Rolfille, kun mä sanoin Rolfille, että kuule Rolf, mun lauluääni ei ole mitään siihen verrattuna. Kuule veli, kun sinä saat sen näkösi takaisin, niin sitten sinä näet, miten kaunis minä olen. Ja Rolfi nauroi samalla tavalla kuin te siellä. Näillä asioilla me aina sillä tavalla veljellisesti leikittiin. Meillä oli hyvin läheinen suhde ja olimme Kööpenhaminassa Rolfin kanssa kokous, joka oli viimeinen yhteinen kokous. Rolf oli silloin jo kalpea, mutta eihän hän sokeana miehenä sitä itse nähnyt. Hän oli ajanut kovaa vauhtia. Minä matkustin Tukholmaan ja Rolfi lähti Itävaltaan ja sinne Rolfi sitten jäi. Se oli hänen viimeinen kokouksensa. Herra kutsui hänet kirkkauteen. Voit aavistella, miltä tuntui minusta. Se oli 20. päivä syyskuuta 1983, kun Herra sanoi minulle, valmistaudu, minä kutsun sinut kirkkauteen. Se oli minulle aikamoinen isku, kaikkien ja tämmöisten ajatusten seassa, valmistaudu kotiin lähtöön. Minä en sitä tajunnut silloin ihan mitä ihmistä oli kysymys, mutta se aiheutti minussa sellaisia asioita, että minä paastosin ja itkin ja valmistaudun, koska minä luulin, että Herra ottaa minut etukäteen kotia. Se oli minulle myöskin isku, kun minä olin valmistautunut juuri suureksi evankelistaksi, joka saa laulaa ja julistaa Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta. Niin Herra sanoi, ei, minä kutsun sinut kotiin. Sen myötä meni muutamia vuosia. Ja Herra avasi erään asian, juuri sen sanoman, jonka minä tuon teille rohkaisuksi ja lohdutukseksi. Minulle on tänäkin päivänä pikkasen hämärän peitossa epäselvä, menenkö minä täältä ennen aikoja kirkkauteen vai saanko minä olla mukana seurakunnan ylösotossa. Koska nämä molemmat ovat hyvin lähellä. Herra sanoi minulle silloin, valmistaudu kotiin lähtöön. Karitsan häät alkavat pian ja aikaa on todella vähän. Sitten hän sanoi, mene seurakuntiin, rohkaise minun omiani näillä sanoilla. Sitten me, jotka olemme jäljellä. Jotka olemme elossa. Emme me suinkaan ehdi ennen niitä kirkkauteen, jotka ovat kuolleet Kristuksessa. Vaan kuolleet, jotka ovat kuolleet Kristuksessa, nousevat ensin. Ja sitten me, jotka olemme elossa, meidät temmataan silmän räpäyksessä ylös pilviin. Ja tämä aika on ovella. Jeesus sanoi, se on tämä seurakunta, jonka minä tulen noutamaan kirkkauteen. Lopettakaa niiden sanontojen käyttäminen, jos minun tulemukseni viipyy. Se ei enää viivy, eikä yksikään minun omani edes aavista, miten lähellä minun tulemukseni on. Teidän joukossanne ei ole yhtä ainoatakaan, joka edes aavistaisi, miten lähellä se on. Se on lähempänä kuin te pystytte edes kuvittelemaan. Tämä on se sanoman ydin. Viimeinen kuukaus, yksi syy, miksi minä olen tässä tilassa, on se, että minä olen ajanut täysillä valoilla, niin kuin sanotaan, olen Ruotsissa ja Norjassa kiertänyt ja julistanut sitä, mitä Herra on puhunut. En ota tässä kokouksessa enää sitä esille. Noin kuukauden ajan
olen ollut niin voimakkaan pyhän hengen puhuttelussa. Että jos vertaisin sitä siihen toivomukseen, mitä meillä uskovilla aina on. Herra, anna sinun voimaasi. Herra, puhu. Jos sinä tietäisit, mitä se on, kun Herra puhuu. Minä huusin kyydelle se, Herra ei enää. Herra ei enää. Minä en kestä. Minä olen pyytänyt Herralta, mitä sinä haluat puhua sinun omillesi. Ja Herra rupesi puhumaan. Minä olen itkenyt viikkotolkulla, jos te tietäisitte, mitä teidän rauhaanne sopii. Jos te tietäisitte, mitä teidän rauhaanne sopii. Meidän edessämme on niin järkyttävät ajat. Meidän edessämme on niin järkyttävät ajat. Minulla oli kokous Tampereen ulkopuolella. Mä istuin autoon ja lähdin ajamaan Tampereelle. Kun pääsin Helsingin rajan ulkopuolelle, pyhä henki tuli niin valtavalla voimalla minun ylitseni. Mä tunsin, miten enkeli tarttui auton rattiin. Ja minä en tiedä, koska minä olin tullut perille Tampereelle. Minä itkin koko matkan. Herra puhui, miten seurakunta pitää valmistautua. Ja Herra puhui nimenomaan tästä oven sulkeutumisesta. Herra sanoi, että seurakunta ei tajua sitä. Seurakunta temmataan täällä silmän räpäyksessä. Ja kun ovet suljetaan, täältä ei enää oteta ketään kirkkauteen. Ja nyt on tapahtumassa sellainen asia, että jos seurakunta ymmärtäisi, että minun armoni salaisuus on siinä, että sinä saat langeta syntiin, ei 7 kertaa, vaan sinä saat tehdä syntiä 77 kertaa 77, mutta minun armossani on varaa anteeksi antoon. Mutta ovien sulkeutumisen jälkeen sinulla ei ole mitään hyötyä tästä armosta. Sen takia meidän täytyy valmistautua seurakunnan ylösottoon etukäteen. Meidän täytyy etukäteen olla puhtaita ja tahrattomia. Ja se edellyttää sitä, että me tulemme Jumalan eteen ja sanomme, Jumala, me haluamme olla eläviä uhreja sinun alttarillesi. Puhdistukoot, puhdistakoon sinun elävät tulimeidät. Langetkoon sinun tulesi meidän yli. Ja nyt minä tulen siihen kohtaan, kun se lankeaa. Se on niin järkyttävä voima. Jumalan puhdistava henki on niin järkyttävä, että minäkin huusin, Herra, ei enää. Herra, minä en kestä sitä. Oli muutama päivä, jolloin minä en pystynyt nousemaan sängystä ylös. Mä oon koskaan tajunnut sitä, että ihminen voi itkeä niin rajusti, että mun kaikki lihakset olivat niin kipeät, että mä en päässyt sängystä ylös. Kun Herra puhuu, niin tekee mieli sanoa, Herra, pienempinä palasina. Herra, pienempinä palasina. Enempää en ota esille tästä asiasta, vaan tiedän sen, että kenties minun tehtäväni ei ole puhua teille, mitä Herra on puhunut minulle. Vaan minä haluan rohkaista teitä, koska minä tiedän, että Jumala haluaa puhua jokaiselle. Koska minun uskoni ei kasvata sinussa uskoa, vaan Jumala on lähettänyt minut herättämään. Käänny hänen puoleensa ja kuuntele, mitä hän puhuu. Sinä jäät ylösotosta, ellet sinä saa tarkkoja neuvoja, mitä sen vuoksi tänä päivänä meidän keskuudessamme on niin valtavasti harhaoppeja, koska Jumala koettelee, kuka kuuntelee häntä. Jos tässä joukossa on joku, kuulkoo tämän. Se ei ole Suomessa niin levinnyt, mutta se tulee räjähtämään Suomessa. Sitä ei voida enää panna samaan katon alle, sitä harhaoppia. Sitä ei voi panna, koska se sikiää kuin tauti. Siitä on niin monta versiota. Joka kerta, kun siitä saadaan kiinni, se sikiää kahteen. Siitä käytetään yleisnimitystä menestyksen teologia. Olin itsekin siinä rajoilla, että olin kovasti kiinnostunut, että Jumalan sana toimii. Mikä tämä oppi on, en mä tiedä millä sitä nimellä kulkee. No nyt kun kerron teille, yritin tutkia, onko tämä eksitys vai ei, kun niin paljon puhuttiin. Toiset sanoo, että se on harhaoppi. Toiset sanoo, eihän se voi olla harhaoppi, kun ihmeitä tapahtuu. No minä yritin tutkia sitä tällä päällä. No minä tein sen sitten, mitä sanoin äsken. Minä menin Herran eteen ja kysyin, Herra, onko se oppi sinusta vai ei? Ja Herra sanoi, se oppi on minusta. Minä olen sen sallinut eksytykseksi niille, joilla ei ole rakkautta totuuteen. Se on harha oppi, jonka minä olen sallinut. Sen vuoksi se on niin raamatullinen. Sen vuoksi se on niin kirjaimellinen. Sinne ei ole päässyt yksikään teologi väliin. Sinne ei pääse väliin. Se on täysin raamatullinen. Siellä on väärä motiivi takana. Siellä on väärä rakkaus. Siellä ei ole ristin veren rakkautta takana, vaan siellä on omien tarkoitusperien perässä juoksemista. Israelissa tuli ihana profetia. Se lähentelee samaa oppia, mitä Mooses käytti. Mooses löi Kristuskalliota. Kyllä sieltä vettä tuli, mutta hän ei päässyt luvattuun maahan. En ota enempää kantaa, enkä ole suostunut keskustelemaan. Voi kuinka moni on halunnut keskustella mun kanssa tästä. Sanoa, että niin, mutta Viki, jos se on sinusta väärä, niin näytä se toteen. Mä sanon, että ei tällä päällä sitä näytetä toteen. Mutta Herra sanoi, että se on, niin se on. Minä uskon, mitä Herra sanoo, ja minä tunnen minun Herrani äänen. Nyt ei ole aika juosta ihmeiden perässä. Nyt ei ole aika kasata omaisuutta Jeesuksen Kristuksen nimessä ja vetoamalla, että olihan Abrahamkin rikas. Nyt ei ole aika pyytää esirukousta firman paremmin menemiseksi. Ei. Nyt on aika riisuutua kaikesta. Seurakunta temmataan ylös lähiaikoina. Me rukoilemme hetken päästä. On olemassa kaksi kaupunkia, jotka Herra on laskenut minun sydämelleni kuin taisteluareenaksi. Kotkan kaupunki ja Jyväskylä. Muutama viikko sitten Herra antoi sanoman. Herra sanoi minulle, Suomi, Suomi, sinä kaadut. Ellet sinä valitse ristin tietä. Suomen etsikkoaika on käymässä loppuun. Jumalan pyhä henki sanoi, Suomen kansa on veden jakajalla. Ellei se lähde ristin tielle, se kaatuu. Ja todennäköisesti näissä asioissa Jyväskylällä on jotakin tekemistä. Jyväskylässä on valtavia niin sanottuja vastavoimia. Keski-Suomessa, joten teillä uskovilla on taistelukenttä. Sen vuoksi Jumala haluaa voidella teidät Jyväskylän ympärissä. Älkää riidelkö keskenänne, vaan menkää Jumalan kasvojen eteen paastoten ja rukoilen, itkien, alttarin ja esirukon välissä. Jumala, Jumala, armahda meitä. Te olette taistelukentän keskuksessa. Jumala on varannut teille jotakin. Kuulkaa, mitä pyhä henki seurakunnille sanoo. Jospa te tietäisitte, mitä teitä odottaa, mutta nyt se on teidän silmiltänne salattu. Mutta menkää uskossa eteenpäin. Jeesuksen tulemus on lähellä. Täällä on paljon töitä Jyväskylän piirissä.